Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdäniň çarşamba güni. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2025-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryhy giren 2024-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürşikleri başlanan sin programamyza başlaýar. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryhow alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürşikleri saýat bolduk. Gelin kärdesim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetiren täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjuwlanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň ta tähliwatdaklaryny öz üçin alyp online we offline giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galyp berdi. Ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synlaýan synçylar wagtyl-wagtyl şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açmagy hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýete eýe bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ýeleniňini aýtdylar. May aýyny ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaryn Amerikalı ulumy işgäri Merkezi meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosuna beren interwýusyna türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden görüşe olan sere sahipli umut duygular bilen kayıttım.
Deyip Lehmann şuna Azatlık Radyosu'na gurrun veripti.
Kıyınçılıkların höttesinden gelip bilseler Türkmen sahanını ütköşüklük bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam hukuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgavatlar, megerem yurdun tarihinde ilkinci gedek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının biri olan Human Rights Watch kurumasının vekilleri bilen Jeneva'da duşuştu. Bu yunoğun cikmecikliği var da mağlumat berilmedi. Yine Türkmenistan'ın hükümet edaralarının ve devlet kurluklarının mağlumat çeşmeleri 28. mayda geçirilen bu yunak var da xabar verdiler. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi web sahipası, Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliğinin mağlumat çeşmeleri bu duşuğu merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde izaky oranlary elemegi dowam etdirdi. Ýöne geçip barýan ýylda bu ýurt terhetsiz reportýorlar guramasynyň ýyllyk hasabatyny öňki ýyllar bilen deňeşdirilene 5 basgança köňe tüýüşdi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasyna 2020-nji ýylda 179-njy, 2021-nji ýylda 178-njy, 2022-nji ýylda 177-njy, 2023-nji ýylda 176-njy we geçen 2024-nji ýylda bolsa 175-njy boldy. Finçler dünýäde soňky ýyllarda metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň umumyň ýaramazlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan hökümeti maýlama meýilleri ýurdun metbuat sahypalaryna şöhrelenmeýär, raýat işçiliginiň esasan sosial ulgamlarda has göze ilýär. Bu meýiller soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýurdun daşyna raýat işçiliginiň has ýygjymlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli çeşmeler, finçler, inteligensiýa wekilleri we beýlekler ýylyň dowamyna şeýle meýiller barada ýygyderlik habar berdiler. Ýylyň başlaryna türkmenleriň arasyna açyk maslahatlaşmalar bilen bagly ilkinji habarlar rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny'nin 16. fevralda Sibir türmesine tarpa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç-açan görünüşte bu pacigalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylavlarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyenemeyi hem Türkmenistan'ı raiyet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar öyadara pikir alışmalarda ses birmeğin ehmiyetini saylavların gücünü aralıp masavatlaştılar. Şeride Mart ayını öyad ayalını urup öldüren Kazak ministerinin kaziyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasına mühüm masavatlaşmaları tutuşturdu. Raiyatlar bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sinetmeye çalıştılar. Şeride Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayın